Hej alle sammen. Det er en spændende år, vi går ind i, og vi håber, at tingene bliver anderledes end 2020. Det er tegn på, at ting bliver anderledes. Vi har hørt vores statsministers tale, at hun mener, at til påske så ændrer tingene. Og det er det håb, vi har i 2021, at det bliver et nyt år. Men nu slutter jeg vores serie i bjergprædiken, og jeg synes faktisk, det er ret passende, at det, jeg skal tale om i dag, det er noget, der hedder en fundament. Fundament for vores liv, som Jesus han slutter bjergprædiken med. Skal vi læse teksten? Enhver, som lytter til mine ord og handler på dem, ligner en, der var så fornuftigt at bygge sit hus på klippegrund. Selv da regn styrtede ned, foden gik over sine brædder, og stormvinden slog imod huset, styrtede det ikke sammen, for det stod på klippegrund. Enhver, som lytter til mine ord, men ikke handler på dem, ligner en, der var så tåbeligt at bygge sit hus på sandgrund. Da regn styrtede ned, floden gik over sine brædder, og stormvinden slog imod huset, faldt det sammen med et brag, og alt blev ødelagt. Da Jesus holdt op med at tale, var de mange mennesker overvældet af fronten over hans undervisning. Han talte nemlig med stor autoritet, og ikke som de skriftlærde. Byggeri, det er noget interessant ting. Og igen, Jesus han bruger et billede på noget, som de mennesker, som han, der lyttede på, forstod. Og vi også forstår noget omkring byggeri og fundament i vores liv. Faktisk, jeg følger et blog, hvor en han er så lidt en samfundskritiker, og en ting, han går meget op i, det er, at her hver måned, han kalder noget, som hedder måneds skamplet, eller eyesore på engelsk, og hvor han enten ham eller nogle af hans følger, de vælger en bygning, som er blevet bygget i en moderne arkitektur, som er en skamplet på den by, de bor i. Og det er sådan lidt sjovt at se det her billede, fordi det er noget med en design, som ikke rigtig fungerer. Og det der med god design for en arkitekt, som jeg kan forstå, det er noget med ren linje, det er hvordan den hænger sammen i bybilledet, hvordan det er i kommer i brug for brugerne og også for de omliggende mennesker, som skal kigge på den by, den skal passe ind og være på mange måder noget, der passer ind og fungerer. En god design. Og vi alle sammen ved en god design, når vi ser det, uden at vi kan forklare det. Og vi alle sammen ved en dårlig design, når vi ser det, selvom vi ikke kan forklare det. Og her Jesus han taler om, det er at faktisk vi, du og jeg, Guds menighed, vi er faktisk en bygning, som Gud har designet. Han har et plan, han har et tegnebræt, hvor han har nogle tanker, nogle idéer og nogle design for vores liv. Og det har Jesus sådan talt om i bjergprædiken. Vi er Guds tempel, et sted, hvor Gud han kommer til at tage bolig, det er i vores liv. Og det er vores menighed, det er vores forsamling. Og ligesom arkitekter har været deres design og deres fingeraftryk, du kan se, hvilke arkitekt det er, som har tegnet det, de har sådan nogle kendetegn. Gud har også design for vores liv. Og den design kan kendes ved de her ting, som Jesus han talte om i bjergprædiken. Han holder op faktisk det, som er Guds fingeraftryk i vores liv. Det, hvor Guds design, Guds plan, Guds tanke med, hvordan vi skal være som mennesker, har kommet til at vise sig. Og Jesus han talte lidt om det her med dem, som har følget det her plan for deres liv. Dem her, som har overgivet sig til Guds design og ladet ham virke deres liv. Og ladet hans design og hans plan for deres liv komme igennem. Det er nogen, som er fattige i ånden. Som er ydmyg. Som er barmhjertig. Som er ren i hjertet. Som er fredsskabende. Som er beskrevet som salt og lys på jorden. At de elsker og ikke hader. De bringer forsoning. De konstruktivt løser konflikter. De lader at leve i harmoni med deres ægtefælle. Generøst med det, de ejer. De elsker deres fjender. De går gode gerninger uden fanfare. De beder tid og søger Gud. Ofte er det skjulte, så ingen andre ser det. De lægger deres skat i himlen, det der, hvor deres hjerte er. De har tillid til Gud. Og det dømmer ikke andre. Guds design, som Jesus underviste om, var noget andet end det farsagende, de fortalte om. Farsagenes design, eller det de sagde var Guds design og plan, det har noget med de ydre at gøre, hvad de spiste, hvordan de vaskede sig, hvordan de så ud, hvordan de holdt sådan nogle ritualer. Og de her ydre ting, de havde ingen effekt, ingen positiv effekt på det indre liv. Hvor Jesus han vender lidt på hovedet, han siger, at Guds design faktisk starter ind i vores liv. Det starter ind i vores hjerte, ind i vores tanker, ind i vores holdninger, og den kommer til at vise sig i vores liv på den ydre. Det hjertet er fyldt af, det ved munden løber over med, og det vil vores liv vise sig. Det er sådan, at Jesus vil have det, at vi lærer at blive så fyldt af Gud, at vi faktisk lægger Gud ud til den verden omkring os. Og en design, det kan være fantastisk på papir. Jeg har også arbejdet med arkitekter, men ofte, når det bliver udført, det bliver ikke det, som man har tegnet, fordi måske der er noget, som, det er ikke fordi designet er forkert, der er måske noget med et fundament, der har ikke blevet lavet ordentligt, at nogle materialer, man har brugt, som har været ikke så gode, eller de håndværker, man har så bestilt, har ikke gjort deres job. Så det, som Jesus han taler om, han bruger nogle byggesprog nu, og det vil jeg lade sådan lige snakke om, det her med først en fundament i vores liv, hvor Jesus siger, den skulle være, og hvordan vi så bygger, med hvad vi bygger på den fundament, og til sidst de mennesker, som, vi skal, som skal hjælpe os bygge på det fundament. Den fundament, Jesus han taler om, og faktisk vi siger flere steder i Bibelen, det er en beskrivelse i deres kultur af et hovedhjørnesten. Det er jo også sådan i Israel på det tidspunkt, eller i Romerriget på det tid, når man byggede en stor bygningsværk, et tempel, et borg, eller hvad det nu kunne være, et murværk, så lagde man den første sten, som var en hjørnesten. Og det alt bliver så bygget ud fra den hjørnesten. Så det var den vigtigste sten i hele den byggeri. Det var den allerførste, der blev lagt, og det var hjørnestenen. Og Jesus faktisk er vores hjørnesten. Det er det, som skal lægges i vores liv. Og det, han Jesus han siger, det er, at vi skal faktisk bygge vores liv på ham og hans ord. De her ord, han talte om til dem, der har hørt på i bjergprædiken, at det er de ord, han talte, vi skal begynde at arbejde på i vores liv, lad den virke i vores liv, så finder vi den fundament, som Gud har for os. Og det var frimodigt, Jesus han siger det. Han var lige startet sin tjeneste. Han var ikke en af de skriftlærere, han var ikke de farisæere. Han lige kommer på scenen, og med det samme kommer han med den her autoritet og den vished om, at det, han talte, var rigtigt, og det, han siger, det faktisk var Guds vej. Og folk vidste inden i det, han siger, den var sandt. De var forundet over det. You see, Gud han ønsker, at vi bliver et sted, hvor han kan tage bolig. Ikke bare som individer, men også som et fællesskab, hvor Gud selv er til stede. Det er ikke, og det er ikke regler, Jesus han kommer med, men det er faktisk en beskrivelse af Guds design for dig og mig. Byg på det grundlag, siger Jesus. Og den vil forstå, og dit liv vil bestå, selvom du møder livets storm, og du møder modgang. Jeg har oplevet mit eget liv, hvordan den fundament, jeg har bygget mit liv på, har faktisk været prøvet i stormvejr. I nogle ting, som livet bringer til alle mennesker, men især når man er troende, også man oplever nogle ting, som måske andre, ikke andre mennesker oplever. Det der med at måske opleve, at man tror, at Gud har svigtet en. Jeg kan huske, at for mange år siden, da vi mistede vores første barn, et barn, som jeg var et ønskebarn, var et tandlægbarn, et barn, hvor jeg bad på Sovvejs mave hver nat og ved siden af det barn, og alligevel kom til at miste det barn. Og jeg kunne mærke der, at den fundament, at den bygning, jeg har bygget på den fundament, hvor jeg var troen på Kristus, den begyndte at ruste lidt. Men heldigvis mærkede jeg en trøst og en vished i det der med, at jeg skal sige det barn igen. Det er, at det barn er også i Guds hænder, og Gud siger til det barn, og det er ikke ligesom uden håb, jeg har, men jeg har et håb i, at en dag, hvor jeg så møder det barn i himlen. At også opleve den trøst og den nærvær, Gud var igennem de her ting, så man mærkede, at man kunne komme videre. Det var en dejlig ting at opleve i troen. Men også så mange år senere, hvor jeg kan virkelig mærke den her, og jeg tror, der er mange af det, der går igennem, der hvor vi oplever måske, at Gud er ikke, den billede, vi havde af Gud, den forventning, vi havde til Gud, er ikke ligesom sket, og vi bliver skuffet, vi bliver mismodigt, vi bliver desillusioneret. Og det var sådan, det jeg plantede Roskilde Vineyard i 2003. Det gik sådan 7-8 år, og jeg har kørt virkelig træt, og jeg synes, det var bare en slid, og jeg kunne bare opleve, at ligesom, jeg var bare kørt ned i det, og begyndte med troen på det her projekt, troen på, at faktisk Gud var så meget involveret i mit liv, fordi det er bare, det er sket så mange ting, som ikke lykkes, og også mennesker, der svigtede, og de ting, jeg drømte om, ikke blev til noget. Ikke? Og jeg mærkede bare, at det bygningsværk, jeg har bygget, den tanke og de idéer, jeg havde om Gud, det blev virkelig rystet. Og jeg var nødt til at finde tilbage til mit fundament. Så jeg begyndte at, ligesom mentalt og følelsesmæssigt begyndte at gå igennem, hvad er det, jeg tror på Gud? Hvad er det, jeg tror? Tror jeg, at han helbredte det syge? På det tidspunkt havde jeg den her, nej, det faktisk tror jeg ikke. Jeg kunne mærke, nej, den har jeg ikke rigtig en tro på. Tror jeg på, at han laver mirakler? Jeg kunne mærke på det tidspunkt, det var min tro ikke. Og så begyndte jeg at gå længere og længere tilbage, men til sidst fandt jeg til mit fundament, og jeg, det var det, hvor jeg sagde, tror du, at Jesus Kristus var Guds søn, som kom hernede og døde for mine sønner på det kors og opstod for de døde? Og der kan jeg mærke, ja, det tror jeg på. Jeg kan mærke den fundament igen. Det var den fundament, jeg byggede mit liv på, og den troede jeg på. Og så, da jeg fandt den fundament igen, den kunne ikke rokkes. Den var der. For jeg kan mærke, at jeg havde bygget mit liv på den hjørnesten. Så begyndte jeg at bygge igen. Og så nu, selvfølgelig tror jeg på, at Gud han kan helbrede, gøre mirakler. Han er aktiv i mit liv. Men jeg var nødt til at gå igennem en proces, hvor jeg kunne mærke efter, hvor mit bygningsværk skal rystes, så jeg kan finde faktisk en styrket tro ud af det. Og jeg tror, der er mange af os, der oplever det. Opleve de her rystelser i vores liv. Ikke? Og når du begynder at bygge dit liv på Jesus som fundament, så følger det med, at du tror, han er sandheden og livet. At hans ord om sig selv er sandt, at hans ord om Gud er sandt, og hans ord om, hvem du er og din plads i universet er sandt. Og for den fundament, vi kan så bygge vores liv. Men et bygnings færdiggørelse er også afhængig af, hvilke materialer vi bruger. Og hvordan sikrer vi en god kvalitet? Jamen, når man går på en byggeplads, man kan sige, god tømmer og dårlig tømmer, og ofte pris følger kvalitet. Og der er også mennesker, som skal også bruge de her materialer. Ikke? Der er mange måder, vi kan få en kvalitetsbyggeri i vores egen liv, åndeligt liv. Det er, hvilke materialer vi bygger med. Og her faktisk taler Paulus senere i en af hans brev til Korintherne, faktisk bruger det her billede igen omkring byggeri og være mesterbygger og det materiale, man bygger sit liv på. Skal vi læse den? Det er i 1. Korintherbrev kapitel 3. Paulus han siger her, ved Guds nåde har jeg som erfaren bygmester lagt et fundament, og andre har bygget ovenpå. Men vi alle må passe på, hvordan vi bygger. For det er ikke muligt at lægge et andet fundament end det, der aldrig er lagt, nemlig Jesus Kristus. En dag vil det blive afsløret, hvordan hver enkelt har bygget ovenpå det fundament, om de har bygget med guld, sølv eller ædelsten, eller med træ, strå og halm. På dommens dag vil det nemlig enhveres arbejde blive prøvet i ilden. De, der har bygget sådan, at deres arbejde består ildprøven, vil blive belønnet for det. Men de, hvis arbejde ikke består prøven, vil ingen løn få. Dog vil de selv komme frelst igennem, ligesom en menneske bliver reddet ud af et brændende hus. Der er nogle stærke ord her. Og Paulus her, han taler om materiale i vores livsbygning. Og jeg siger, han deler dem op i faktisk to grupper. Han siger en gruppe, som er guld og sølv og ædelsten, træ, strå og halm. Materialets kvalitet, som faktisk kan blive testet ved ilden. Og det vil vi bevidne, når de her materialer bliver sat i en ild, om hvor god det er. Guld var faktisk bliver mere renere, hvor træ, halm og strå, det må faktisk blive brændt op. Og hvordan bygger du og jeg med åndeligt guld og sølv og ædelsten i vores liv? Når vi siger Jesus som vores eksempel, og vi siger på dem, som har efterfølgt ham som vores rollemodeller, hvordan de bygger deres liv på Jesus som fundament. For det første, vi siger det er Jesus liv, vi siger også i livet af apostlerne, de havde en lydighed mod Gud. Og lydigheden, den udspringer af tillid og ikke af frygt. De har oplevet en kærlig Gud, en nærværende Gud gennem Kristus. Og Jesus kendte sin far i himlen, hvordan han var. Og han havde fuld tillid til, at han, hvis han gav sit liv til ham og var lydig af ham, det ville være bedst for ham, fordi han havde tillid. Hvis du ikke har tillid til Gud, hvis du har stadigvæk en frygt for Gud og en uvidshed om, hvem han er, så er det ikke nemt for dig at ligesom høre det der at være lydig mod Gud. Det lyder som om, at ja, hvis du har haft et dårligt far, hvis du har haft nogle oplevelser med nogle myndighedsfigurer, så tænker du, det er at være lydighed, det vil jeg bare ikke. Jeg vil ikke lægge mig under nogen. Men hvis du har lært Gud at kende, og der er den kærlighed, han har, den nåde, han har, så lyder ikke som et svært ord at sluge, men faktisk noget, som er selvfølgelig skal være lydig mod ham, fordi han ved, hvad er bedst for mig. Han er designeren, han er masterbyggeren, han har det bedste plan for dit liv. Og den anden ting, som de havde, både Jesus, men også apostlene, de havde længsel efter at være et med Gud. Paulus, han skriver her, jeg har nemlig lært Jesus Kristus at kende som min herre. Derfor har jeg taget afstand fra min tidlige religiøsitet og kasseret det som affald. Nu ønsker jeg kun at blive et med Kristus. Hvad er dit længsel? Er det at blive et med Kristus? Er det det, du bygger dit liv på? Er det den bygningsværk, du har i dit liv? Den længsel og handlinger ud fra den længsel bliver til guld og sølv og alle sten i dit liv. Og Paul talte om i det samme tekst om Kristi lidelse. Alle apostlene, de oplevede trængsler og lidelse og forfølelse, fordi de følte Kristus. Og faktisk, de beklagede sig, faktisk kunne jeg så læse det, så man blev lidt undrede sig lidt over, at de faktisk havde en glæde også i forfølelse og i svære ting. I Apostlenes Gerninger kapitel 5, vi læser om Peter og Johannes, som blev straffet for at tale om Jesus. Og da de var færdige, blev straffet og blev sendt ud væk fra den her sal, så lovpriste de og takkede Gud, at de var regnet værdige for at lede for ham. Det er ikke noget, om vi skal søge ledelse, det er ikke noget, om vi skal søge forfølgelse. Men vi har den tillid til Gud, og vi er hans hænder. Det kan også være et tegn på, at vi er på den rigtige vej, når vi oplever modstand fra mennesker. Fordi det er måske noget i os, den Guds natur i os, det er lys som i os, som peger måske på noget af deres liv, som I er måske slet ikke klar over, men I kan mærke. Det har jeg selv oplevet i mit eget liv. Og siden Paulus skriver sit brev, selvom det er, og Peter skriver faktisk, Peter der skriver i sit brev, i 1. Peter 1:7, selvom I for kort tid må gennem ledelse, I skal ikke være bedrøvet. Det er jo sådan, jeres tro prøves og forældes, ligesom Gud renses og forældes, vil blive smeltet i ilden. Ledelse så kommer for at tro og viden om Jesus, for ellers vores tro, der står det i Bibelen. Vi viser over for mennesker, for åndsmagter, for universet, at vi tror, at intet kan skille os fra Kristi kærlighed, og at vi ikke vil skilles fra ham. Derfor valgtes vores tro. Det er nemt at tro, når tingene går nemt, men når det er svære ting, vi skal forholde os til. For eksempel det der med at miste et barn, når man er troet på Gud, eller at have en drøm, en vision om en kald og en tjeneste, som forsvinder, men alligevel man holder fast i Gud. Det er vidne til universet om, det er ikke Guds hænder, jeg søger, men hans hjert, jeg vil gerne søge og vil være et med ham. Og hvorfor er verden på den måde? Hvorfor tillader Gud lidelse? Jeg kan ikke svare på det. Det er mange, der har prøvet, men jeg kan ikke svare på det. Men jeg kan jo dog sige, at ægte kærlighed først vises, når det ikke er varme følelser, der driver den, men et valg, som tages midt i svære omstændigheder. For eksempel et parforhold. Det er nemlig at elske din partner, når alt går godt. Men når det ikke er nemt, hvad vælger du? Og det kan også være i vores forhold til Gud. Det er nogle gange beskrevet som en ægteskab. At Jesus er vores brudgum, vi er hans brud. Når tingene går fint, jamen så har vi det her varme følelse og elsker ham. Men når tingene ikke går så nemt, så er det svært at tro. Svært at ligesom have tillid. Hvad gør vi så? Hvad gør du? Og der er mange troende, som jeg har mødt, som har oplevet prøvelser og svære ting, og har alligevel været at tro og holde ud, og senere fundet fred og personlig vækst på grund af det, de gennemgik. Men jeg har også mødt desværre mange, som har gået bort fra troen, og søger videre væk fra det, efter de oplevede nogle svære ting i deres liv. De kunne bare ikke finde fred i det. Hvis vi kommer sejrigt igennem ildprøverne i det nuværende liv, jeg tror, det er nøglen, er vi klar til at bestå den test, som kommer, når vi møder Gud i det næste. Hvilket person er du? Vil du samarbejde tillid til Gud, at han kan bringe guld ud i dit liv gennem lidelse og prøvelse? Har du tillid til, at dit liv er i hans hænder, og det kan være tryg i hans hænder? En anden ting, som afgør om vores bygningsværk, fysisk bygningsværk, men også vores personlige bygningsværk, vores åndelige liv, der kommer til at være succes, det er, hvilke håndværker vi bruger. Paulus han taler om at være en erfaren bygmester. Og Gud sender faktisk mennesker ind i vores liv, ind i dit liv, som skulle hjælpe os med at bygge. Men vi er selv ansvarlige for, om vi vil tage imod deres hjælp, eller vælge det fra. Der er mange beretninger i Bibelen, der tror, at vi har Bibelen, der er mange historier om mennesker og deres kamp og deres liv, som vi kan blive inspireret af. Og jeg tænker lige netop på det her om at lytte til de vise folk, Gud har sat omkring dig. Det er den beretning i kongebøgerne efter Salomon. Han dør, og så hans søn Rehoboam, Rehabiam. Det er mange måder at udtale på. Jeg er det svært med dansk, og jeg har det også svært med hebraisk. Så sådan er det. I må bare acceptere det. Men han overtog magten, og folk kom efter Salomon var død og sagde til ham, hør nu her, din far har lavet så mange bygningsværker og ting, og pålagt os høje skatter, og pålagt os hårdt arbejde for at bygge de her ting. Vi vil gerne have, at det bliver nemmere for os nu. Og så sagde Rehabiam, kom tilbage om nogle dage, så vil jeg fortælle dig, hvad jeg skal gøre. Så folk gik bort, og Rehabiam, han så først spurgte de vise mænd, som har været hans fars rådgiver, om hvad han skulle gøre. Og de sagde, jamen, lyt til dem, og løft den der over for din far, så det vise dem, at du har lyttet til dem, og de vil have tillid til dig, og det vil gå dig godt. Og så tænkte han lidt over det, og han var ikke særlig glad for at høre den råd. Så spurgte han de unge mennesker, unge mænd, som han er opvokset med, og de sagde sådan her, sammenlignet med min far, det skal du sige til dem, sagde de, sammenlignet med min far var det ingenting. Hvis I synes, min far lagde tunge byrder på jer, vil jeg gøre dem endnu tungere. Hvis I synes, min far brugte et pisk af ræb, så vil jeg bruge en pisk af menneskets stykke i. Og det var sådan, at når de folk hørte det her svar, han holdt sig med de unge mennesker, at de landet splittet. Israel gik for sig, og Juda holdt sig til ham, men så den bygningsværk, som Gud havde planlagt, den bygning, som skulle være et sted at bolig for ham, det var Israels folk, den blev aldrig færdig. Fordi han ikke lyttede, Rehabiam her, ikke lyttede til de rigtige rådgiver, som kunne bygge sammen med ham. Og der står her i Hebræerbrevet til os i dag, og jeg synes, igen, det kan være et ord, som måske var set lidt forkert for nogle af jer. Det skal I lige bede Gud om og søge Gud om, hvordan du kan få den ind i dit liv og lytte til den og acceptere den og tage imod den. Det står her i Hebræerbrevet 13:17. Alvid jeres åndelige ledere og ret jer efter dem. De våger over jer, for de har ansvar for jer, og en dag skal aflægge regnskab for deres tjeneste over for Gud. Hvis I alle er ledere, vil de kun gøre deres arbejde med glæde, i stedet for at det bliver en byrde. Det sidste vil ikke være godt for jer. Hvis du har et ægte længsel om, at Guds design for dit liv kommer til fuldsyn, og du skal også være villig til at lade andre mennesker tale ind i dit liv, at holde et spejl op, som jeg har talt tit om, at vejlede dig, udfordre dig, stille spørgsmål. Jeg har mennesker i mit liv, gennem mit kristne liv, som har udfordret mig, som har holdt et spejl op, som har været ærlig nok til at sige nogle ting til mig, som jeg var nødt til at høre. Men hvad gør du, når folk siger ting? Lytter man, eller afviser man det? Jeg gør som en van at lytte, og prøve at lytte og høre Guds stemme i det. Om der er noget her, jeg skal tænke over. Er der noget her, som er sandt, det siger, jeg skal lige reflektere over? Ikke fordi jeg ligger under dem, men jeg tager det som et spejl og siger, okay, er der noget, som skal rettes i mit liv? Og det er ikke sådan, at du skal styre sig andre, men at du lytter og overvejer vejledende for dem, som er din åndelige leder. Det kunne være din fællesskabsgruppsleder. Det kunne være din ægtefælle, faktisk. Det kan være kirkens leder. Det kan også være en god ven, som du ser som en rollemodel for Kristus. Men vi skal alle sammen have nogen, der hjælper os at bygge nogle medhjælper, nogle håndværker, der hjælper os til at få Guds design og plan i vores liv ført ud. Og selveste Peter blev udfordret af Paulus i forhold til hans hykleri, om hvem han vil og ikke spise sammen med. Og hvis Peter, som vandrede med Jesus, og var faktisk den første kirkes leder, havde brug for irettesættelse og korrektion, hvor meget mere har du og jeg brug for andres hjælp i efterfølgelsen af Jesus. Se, Guds design er perfekt for dit liv. Men den eneste måde, der kan komme til syn, er, at du gør Kristus og hans ord fundamentet i dit liv. Det er ikke en weekendprojekt, så mange byggeprojekter kan være derhjemme, men det er et livslangs projekt, hvor den sten for sten bliver bygget. Du afgør, hvad de skal bygges med, hvilket materiale det bruges, og hvem du inviterer til at hjælpe dig til at bygge den færdig. Hvad med dig? Hvis du ikke har taget imod og startet det her med at lægge dit liv som Kristus som fundament, så vil jeg opfordre dig i dag til at tage imod det, som Jesus har gjort for dig. Det var sådan, at han kom til den her jord for at ikke fordømme verden, men at verden gennem ham skulle frelses. Og det starter med, at du måske har et forhold til Gud, du måske har en tro på Gud, men ikke rigtig tage den der skridt, den næste skridt, der vil sige, okay Gud, jeg vil gerne have, at du kommer helt ind i mit liv, og jeg tager imod og være lydig mod den plan, du har for mit liv, og hvordan jeg skal leve. Og det starter med, at du siger, kære Jesus, du bærer en bøn, sådan kan være sådan her. Kære Jesus, jeg tror på, at du har Guds søn, at du kom til jorden, at du døde på korset for mig, og du opstod for de døde, og at du kan tilgive mine sønner, når jeg bærer dig om det. Så jeg bærer om, at du vil tilgive mine sønner, og jeg inviterer dig til at komme i mit liv og være hjørnestenen, det jeg kan bygge mit liv på.